I've been dreaming, friendly faces. I've got so much time to kill.
Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο Real FM, Κωνσταντίνος Λαβίδης, Στεφανία Κασίμη, και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κλεωμένη Τσιγάνη, τον καθηγητή αστροφυσικής στο ΑΠΙΦΙΤΑ, ήταν επικεφαλής ελληνικής ομάδας στο πείραμα της NASA με τον αστεροειδή. Μας ακούτε?
Βεβαίως.
Και είναι η ομάδα που έδωσε το όνομα.
Βεβαίως.
Στον μικρό αστεροειδή που χτυπήθηκε από το διαστημόπλαιο της NASA για αυτό το πρωτοφανές για τα ανθρώπινα δεδομένα. Πείραμα.
Σίγουρα. Είναι όχι μόνο πρωτοφανές για το αντικείμενό μας, αλλά αν το σκεφτούμε μία λίγο μεγαλύτερη ιστορική προοπτική, είναι αξιοθαύμαστο και δεν ξέρω τι άλλο επίθετο να χρησιμοποιήσω, το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην ιστορία την παγκόσμια, ένα ουράνιο σώμα το οποίο κινείται από τις προκαθορισμένες από τη φύση δυνάμεις και τροχές, μεταβάλλει την κίνησή του μετά από ανθρώπινη παρέμβαση.
Το πείραμα έχει κρυθεί επιτυχημένο ή ακόμα δεν ξέρουμε, γιατί διάβαζα ότι θέλει
λίγο. Και πώς το κρίνουμε επιτυχημένο?
Είναι επιτυχημένο διότι πρώτον χτυπήθηκε το αντικείμενο και το ξέρουμε αυτό. Έτσι, είδαμε την αναλαμπή, μένουν κάποιες μετρήσεις να γίνουν. Προφανώς δόθηκαν στη δημοσιότητα ήδη εικόνες και από τον δορυφόρο, τον μικροδορυφόρο Λίτσια Κιούμπ της Ιταλικής Διαστημικής Υπηρεσίας, ο οποίος ήταν φορτωμένος πάνω στην πλάτη του Dart και αποκολλήθηκε λίγες μέρες πριν, έτσι ώστε να ακολουθεί το σκάφος, και πήρε φωτογραφίες από τη σύγκρουση live και τις είδαμε, κάποιες από αυτές βγήκαν στη δημοσιότητα χθες. Είναι σίγουρο λοιπόν ότι χτυπήθηκε και πιθανότατα χτυπήθηκε τόσο αποτελεσματικά, ίσως και καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Περιμένουμε κάποιες μετρήσεις οι οποίες γίνονται αυτές τις μέρες και μέχρι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε και τα τελικά αποτελέσματα. Πιστεύουμε ότι ήταν άκρως επιτυχημένο και είναι και ένας εκτός από το ότι πιθανότατα θα πάρουμε αυτό που προέβλεπαν οι θεωρητικοί υπολογισμοί μας, και αυτό είναι εξαιρετικό, είναι σπάνιο να συμβαίνει σε τόσο μεγάλο βαθμό, είναι και ένα τεχνολογικό επίτευγμα τεράστιο, γιατί θα πρέπει να φανταστούμε ότι προσπαθείς να στοχεύσεις με ακρίβεια 10 μέτρων το κέντρο ενός αστεροειδή που είναι 150 μέτρα σε διαστάσεις.
Αυτό είναι εντυπωσιακό.
Και βρίσκεται σε 12 εκατομμύρια χιλιόμετρα.
Ήτανε τεράστιος ο στόχος.
Και αυτό το κάνεις ξεκινώντας ένα χρόνο πριν το ταξίδι.
Οπότε απαιτούνται υπολογισμοί και εξισώσεις.
Η ακρίβεια είναι της τάξης του δισεκατομμύριου του.
Πόσοι άνθρωποι από πόσες διαφορετικές χώρες συνεργαστήκατε? Είναι ένα...
είναι πολλοί, δεν μπορώ να τους μετρήσω. Αλλά,
αλλά δεν είναι, επειδή ακούμε NASA, δεν είναι μόνο οι Αμερικάνοι.
Ποτέ δεν είναι έτσι, ξέρετε.
Ναι.
Καταρχήν η NASA είναι ο χρηματοδότης και ο οργανωτής.
Ναι.
Η ιδέα, ο σχεδιασμός του σκάφους και η ιδέα της εκτέλεσης των πειραμάτων σε μεγάλο βαθμό είναι από την ομάδα του Applied Physics Laboratory στο Johns Hopkins, το οποίο, παρεμπιπτόντως για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ένα από τα ιστορικότερα εργαστήρια διαστημικής στην Αμερική, υπεύθυνο για πολλές αποστολές, και είναι αυτό το οποίο διεύθυνε ο κύριος Κρυμνησής για πολλά χρόνια. Από εκεί και πέρα όμως, όλο το κομμάτι του σχεδιασμού των μετρήσεων που θα γίνουν, γιατί και πώς, το θεωρητικών υπολογισμών, το τι περιμένουμε να δούμε, τι θα θέλαμε να δούμε και ούτω καθεξής, είναι ένα θέμα το οποίο γίνεται σε συνεργασία με δεκάδες επιστήμονες από δεκάδες χώρες και διαρκεί χρόνια.
Ναι. Κύριε Κλεωμένη Τσιγάνη, να σας ρωτήσω το εξής. Σε σχέση με με την ανθρώπινη παρέμβαση, Μέχρι σε ποιο βαθμό υπήρχε, δηλαδή θέλω να πω, γίνονται αυτόματα, υπάρχουν αυτόματα συστήματα?
Κοιτάξτε, το τελευταίο τετράωρο της αποστολής, τουλάχιστον.
Είναι όλα με μηχανήματα, αυτό εννοώ.
Ήταν καθαρά smart navigation, δεν υπήρχε παρέμβαση δική μας. Υπήρχε η δυνατότητα να το παρακάμψεις, αν δεις ότι κάτι πάει στραβά και να το χειριστείς, αν θέλετε, χειροκίνητα μέσω του υπολογιστή στο κέντρο πτήσεων. Αλλά οι τελευταίες 4 ώρες το σκάφος είχε λοκάρει με την κάμερα του τηλεσκοπίου πάνω στο στόχο και έκανε διορθωτικές κινήσεις ανάλογα με το αν τον είχε στο κέντρο του οπτικού πεδίου ή όχι.
Ναι.
Οπότε πήγε, δηλαδή τα τελευταία κομμάτια της πτήσης έγιναν καθαρά με ένα αυτόνομο έξυπνο σύστημα.
Νομίζω ότι ανοίγει ένα νέο... Ναι.
Αλλά αυτά τα, ναι, αυτά τα συστήματα είναι επίσης καινούρια, όπως και ο κινητήρας ιόντων, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε, που ήταν ένας πρότυπος κινητήρας για να επιταχυνθεί το σκάφος. Αλλά κατά τη διάρκεια της πτήσης, για παράδειγμα, υπήρχαν πολλές παρεμβάσεις, είτε διορθωτικές της πορείας, είτε πάρα πολλά operations τα οποία γίνονται, παραδείγματος χάρη, για να βαθμονομήσεις την κάμερα, έτσι ώστε να βλέπεις σωστά και να χρησιμοποιηθεί το smart navigation, να δεις αν όλα τα όργανα λειτουργούν σωστά και ούτω καθεξής. Οπότε υπάρχει μια ομάδα η οποία ήταν ομάδα operations και δούλευε μήνες πάνω σε αυτό, αλλά πίσω από αυτήν υπάρχει όλη η επιστημονική ομάδα η οποία έκανε τα δικά της κομμάτια.
Άνθρωποι από
για παράδειγμα η δικιά μας, ομάδα, ας πούμε, μαζί με κάποιες άλλες, ήμασταν υπεύθυνοι στην μοντελοποίηση του πώς κινούνταν αυτά τα δύο σώματα πριν την κρούση και τι περιμένουμε να γίνει μετά την κρούση, λαμβάνοντας υπόψη μας φυσικά όλες τις άγνωστες παραμέτρους.
Γιατί θα επηρεαστεί και ο μεγάλος αστεροειδής?
Κοιτάξτε,
από το χτύπημα στο μικρό.
Ήταν και αυτό, καταρχήν, όταν ένα σύστημα είναι ένα διπλό σύστημα που τα σώματα αλληλεπιδρούν με δυνάμεις βαρύτητα, όταν επηρεάζει το ένα, επηρεάζει και το άλλο αναγκαστικά.
Ακόμα και ένα μικρότερο σώμα με μικρότερη βαρύτητα θα επηρεάσει
το μεγαλύτερο. Ναι. Οι δυνάμεις είναι ίσες και αντίθετες. Απλά το αποτέλεσμα θα είναι αντιστρόφως ανάλογο της μάρτυρας. Επομένως, ο μικρός επηρεάζεται πολύ, ο μεγάλος επηρεάζεται, αλλά επηρεάζεται λιγότερο.
Οι οποίες αυτές οι επιπτώσεις της πρόσκλησης πώς μπορούν να μετρηθούν?
Το πρώτο πράγμα που θα καταλάβουμε, και αυτό είναι το αποτέλεσμα, το βασικό του πειράματος, είναι και ένας από τους λόγους για τον οποίο πήγαμε σε αυτό το σύστημα, ότι ο μικρός δορυφόρος γυρίζει γύρω από τον μεγάλο με μία περίοδο 12 ώρων, τουλάχιστον μέχρι προχθές. Μετά το χτύπημα αναμένουμε ότι αυτή η περίοδος έγινε λίγο μικρότερη, 11,5 ώρες για παράδειγμα, 11:40. Αυτή τη μικρή διαφορά είμαστε ικανοί να τη μετρήσουμε από επίγεια τηλεσκόπιο. Έτσι, γιατί είναι, αν το σκεφτεί κανείς, είναι εύκολο. Καθώς ο μικρός γυρίζει γύρω από τον μεγάλο, το φως που μας στέλνει ο μεγάλος σκιάζεται όταν περνάει ο μικρός από μπροστά.
Ναι, και μετράτε.
Οπότε βλέπουμε κάποιες μικρές βυθίσεις του φωτός κάθε 12 ώρες. Τώρα δεν θα τις βλέπουμε κάθε 12, θα τις βλέπουμε κάθε 11,5.
Κύριε Τσιγάνη, ο προϋπολογισμός είναι επαρκής στην NASA και είναι μόνο από το αμερικανικό κράτος ή συνεισφέρουν άλλες, ή έχει αποκλειστικά το αμερικανικό δημόσιο τον προϋπολογισμό?
Όταν μια αποστολή χρηματοδοτείται από την NASA, είναι federal funding που λένε. Είναι προφανώς του Ομοσπονδιακού Δημοσίου όλη η αποστολή. Αυτό δεν απαγορεύει να υπάρχουν συνεργασίες με άλλα όργανα. Καταρχήν να το ξεκαθαρίσω, αυτό σημαίνει ότι καμία επιστημονική ομάδα εκτός Αμερικής δεν χρηματοδοτείται από την NASA ή απευθείας από το Αμερικανικό Δημόσιο. Έτσι, αυτό απαγορεύεται και δεν έχει συμβεί. Δεν έχει χρηματοδοτηθεί κάποιος από εμάς, δηλαδή, από αυτά τα χρήματα. Τα χρήματα που ξοδεύει το Αμερικανικό Δημόσιο, ξοδεύει για να πάνε στις αμερικανικές εταιρείες, στα αμερικανικά ιδρύματα, για να οργανωθεί και να πληρωθεί αποστολή και να τρέξουν οι δικές τους ομάδες. Αλλά, για παράδειγμα, υπήρχε συνεργασία με την Ιταλική Διαστημική Εταιρεία και έτσι η Ιταλία χρηματοδότησε αυτόν τον μικροδορυφόρο, το Licia Cube, ο οποίος πέταξε μαζί με τον DART.
Ξέρετε, μου αρέσει η ιδέα που η ανθρωπότητα συνεργάζεται, όχι μόνο τσακώνεται, γι' αυτό σας ρωτάμε λίγο. Έχω τρία ερωτήματα.
Υπάρχει και μια ευρύτερη συνεργασία, για να το κλείσω λίγο το θέμα. Όταν άρχισε να σχεδιάζεται αυτό το κόνσεπτ, για να δώσω έτσι μια ιστορική διάσταση, το κόνσεπτ του ότι ο πιο πρόσφορος τρόπος για να διώξω ένα αστεροειδή είναι απλά να τον χτυπήσω με ένα γρήγορο σκάφος, είναι πάρα πολύ απλό στην ιδέα. Γιατί μην φανταστείτε ότι έγινε κάτι δραματικό χθες. Εκτός από την έκρηξη και τα συντρίμμια που εκτοξεύτηκαν, το σκούντιμα που έφαγε ο μικρός δορυφόρος είναι πάρα πολύ μικρό.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Όμως, αν το κάναμε αυτό σε έναν ελεύθερο αστεροειδή μόνο του, χωρίς σύνοδο, έτσι, αυτό που θα συνέβαινε είναι ότι καθώς ο χρόνος περνάει, αυτή η πάρα πολύ μικρή μεταβολή που έχεις δώσει είναι αρκετή, γιατί η παλιά τροχιά με τη νέα τροχιά αποκλίνουν, όπως μάθαμε όλοι να λέμε τώρα με τον COVID, εκθετικά με τον χρόνο. Άρα απλά περιμένεις και αντί να πέσει επάνω σου, έχει μεγαλώσει τόσο το άνοιγμα της τροχιάς από το σκούντιμα που έφαγε που θα περάσει από δίπλα. Το κόνσεπτ αυτό λοιπόν έχει 30 χρόνια που κυκλοφορεί στους επιστημονικούς κύκλους. Το είχε σχεδιάσει ένας διάσημος Ιταλός, μάλιστα μαθηματικός, και τότε άρχισε να προωθείται προς τις μεγάλες διαστημικές υπηρεσίες, την NASA και την ESA, την Ευρωπαϊκή, η ιδέα. Πήρε πάνω από 15 χρόνια για να χρηματοδοτηθεί η πρώτη αποστολή. Ενώ 15 χρόνια επιμονής επιστημονικής κοινότητας ότι αξίζει τον κόπο να γίνει.
Θέλει λίγο παρακαλύτερη.
Και αυτό τελικά, το αποδέχτηκε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Και έτσι, για να ολοκληρωθεί η διεθνή συνεργασία, το 2024 θα εκτοξευτεί και μια δεύτερη αποστολή από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία με το όνομα ΙΡΑ.
Θα συμμετέχει.
Και το 2026, ναι βεβαίως. Και το 2026 το σκάφος αυτό θα ξαναεπισκεφτεί τον ίδιο αστεροειδή που χτυπήσαμε προχθές.
Το δίμορφο ή τον μεγάλο ή τον δίδυμο.
Και τους δύο. Και θα διαπιστώσει από κοντά.
Γιατί δεν χτυπάτε
τον σειρά δίδυμο. Τεχνικών. Ορίστε.
Γιατί δεν χτυπάτε τον δίδυμο.
Γιατί είναι μεγάλος και δεν θα μπορούσαμε να μετρήσουμε τη μεταβολή. Ακριβώς όπως είπαμε πριν, η μεταβολή θα ήταν πολύ μικρότερη, δεν θα μπορούσε να μετρηθεί από τη Γη.
Ο κύριος μας ρωτάει, ένας ακροατής, ποια είναι η σχέση μαζών και ταχυτήτων των δύο σωμάτων κατά τη στιγμή της σύγκρουσης.
Ποιον σωμάτων ακριβώς δεν κατάλαβα, αλλά...
Του διδύμου και του δήμορφου φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν είναι και του διαστημοποιού.
Μπορούσε να είναι, ίσως εννοεί το σκάφος ο κύριος.
Το σκάφος,
τον DART. Ας το πούμε πιο απλά. Το DART έπεσε ως προς τον δήμορφο με μια ταχύτητα περίπου 20.000 χιλιόμετρα την ώρα. Ο δήμορφος ήταν σχεδόν ακίνητος για τον DART και τον DART έπεφτε πάνω με 20.000 χιλιόμετρα την ώρα. Αλλά τον DART είναι ένα σκάφος 19 μέτρων, 600 κιλά, και ο δήμορφος είναι ένας λόφος 160 μέτρων. Έτσι. Η έκρηξη στην επιφάνεια είναι πολύ εντυπωσιακό, όταν θα βγουν και άλλες φωτογραφίες στη δημοσιότητα θα το δείτε κι εσείς. Αλλά το σκούντιμα που έφαγε, όπως είπα, αυτό που καταφέρνει να κάνει είναι, αντί να γυρίζει με 12 ώρες περίοδο γύρω από τον δίδυμο, θα γυρίζει τώρα πια με 11 ώρες και 40 λεπτά, 11 και 50, κάπου τόσο.
Ναι.
Αν χτυπούσαμε απευθείας το δίδυμο και περιμέναμε να δούμε τι θα συμβεί, πώς θα άλλαζε την πορεία του γύρω από τον ήλιο, μπορεί να χρειαζόταν χρόνια να περιμένουμε για να το δούμε και δεν θα ήμασταν και σίγουροι.
Δεν θα χρειαζόταν και μεγαλύτερο διαστημόπλοιο.
Θα χρειαζόταν ή μεγαλύτερη ορμή να μεταφέρεις ή να περιμένεις πολύ περισσότερο για να αντιληφθείς το αποτέλεσμα της μεταβολής.
Λοιπόν, δεν είναι ότι έχουμε πολλές διακοπές, είναι ότι εμείς θέλουμε να κρατήσουμε μαζί σας την συνομιλία.
Ναι.
Μία διακοπή και,
θέλετε
και...
Να
θέλω όταν επιστρέψουμε να μας πείτε τι γίνεται στην Ελλάδα στον τομέα της αστροφυσικής, τι συμβαίνει με το... πώς το λένε, και τι γίνεται με... Πώς αντιμετωπίζετε κι εσείς, πώς ένας άνθρωπος που ασχολείται με τέτοια ζητήματα αντιμετωπίζει τα επίγεια.
Εγώ θέλω να μάθω αν υπάρχουν αστεροειδείς που μας απειλούν.
Κάνουμε μια σύντομη διακοπή.
Θα τα πούμε κι αυτά.
Ευχαριστούμε. Το ερώτημα, κύριε Τσιγάνη, συνομιλούμε με τον κύριο Κλεμέντη Τσιγάνη, καθηγητή αστροφυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για το πείραμα της NASA, το DART, το οποίο συμμετέχει ο ίδιος, η ομάδα του και επιστημονικές ομάδες από πάρα πολλές χώρες. Μπορεί να σκέφτονται τώρα κάποιοι ακροατές, τι μας ενδιαφέρει το διάστημα, γιατί δεν επικεντρωνόμαστε στη Γη, τι τους απαντάτε?
Από ποια άποψη θα γίνει αυτή η ερώτηση, από άποψη ενδιαφέροντος ή από άποψη οικονομική?
Από άποψη πρακτικού.
Νομίζω, νομίζω από όλες τις απόψεις μπορεί να τις κάνει κάποιος. Ότι, ας πούμε ότι εδώ και εγώ είμαστε και τι μας αφορά, τι γίνεται στο διάστημα.
Πώς η έρευνα για το διάστημα επηρεάζει τις εξελίξεις στη Γη, τις κοινωνικές, τις τεχνολογικές? Δεν ξέρω αν έχετε συζητήσει τέτοια
έχετε
θέματα.
Έχετε τυπία στο κινητό σας?
Βεβαίως.
Το χρησιμοποιείτε?
Αρκετές φορές, ειδικά στην Αθήνα που τον...
Φαντάζομαι οι περισσότεροι από αυτούς που ρωτάνε δεν θα το είχατε αν δεν ασχολούμασταν με την θεωρητική μηχανική, πώς σας φαίνεται αυτό. Με την ουράνια μηχανική της κινήσης των σωμάτων. Δεν θα υπήρχε τίποτα από αυτά. Δεν θα υπήρχε δυνατότητα να μιλάμε πιθανόν αυτή τη στιγμή ή τουλάχιστον να στέλνετε εσείς να συνομιλείτε δορυφορικά με κάποιους συναδέλφους σας ή τους Έλληνες της Ομογένειας. Έτσι δεν είναι?
Μια χαρά απάντηση, βεβαίως.
Δεν θα υπήρχε το κινητό σας τηλέφωνο πιθανότατα, το οποίο είναι ένας μικρός υπολογιστής, διότι θα πρέπει όλος ο κόσμος να γνωρίζει ότι η ανάγκη για μικρότερους υπολογιστές γεννήθηκε μαζί με τη διαστημική εποχή. Γιατί δεν μπορούσα να ανεβάσω σε έναν πύραυλο έναν υπολογιστή με διαστάσεις 5 μέτρων. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, για να το κάνω και λίγο πιο απλό ή πιο περιεκτικό καλύτερα αν θέλετε. Είναι αποδεδειγμένο και μπορείτε να ρωτήσετε για παράδειγμα για τον κύριο Γκρεμιζή που το ξέρει καλύτερα, ότι για κάθε δολάριο που επένδυσε το αμερικανικό δημόσιο στην εξερεύνηση του διαστήματος, έχει δημιουργηθεί κύκλος εργασιών τουλάχιστον 7-πλάσιο στην Αμερικανική οικονομία.
Τόσο πολύ.
Και αυτό καθοδηγεί τις τεχνολογικές εξελίξεις εδώ και 50 χρόνια. Από την ανακάλυψη των μικρών υπολογιστών, από την ανακάλυψη των δικτύων των αντίστοιχων μεταφοράς δεδομένων, από το GPS, από.
Ιατρικά. Σε ιατρική τεχνολογία ή είπατε ο κινητήρας ιόντων μπορεί να επηρεαστεί, ας πούμε, δεν ξέρω τώρα, και η μετακίνηση εντός του πλανήτη μετά από κάποια χρόνια με βάση το πώς, δηλαδή το διάστημα προηγείται και μετά
όλα.
Η τεχνολογία.
Αυτή τη στιγμή γίνονται πειράματα φυσιολογίας που έχουν να κάνουν και με τις εφαρμογές της ιατρικής πάνω στο διεθνή διαστημικό σταθμό. Πώς θα γινόταν όλα αυτά τα πράγματα αν δεν υπήρχε η δυνατότητα να στήσουμε και να φτιάξουμε και να ελέγξουμε έναν διεθνή διαστημικό σταθμό που είναι καθαρά θέμα ουσιαστικά δυναμικής, όπως και στην υπόλοιπη αστρονομία.
Πώς αντιμετωπίζει...
Αυτά τα πράγματα είναι, η επιστήμη είναι ενιαία σε ένα βαθμό. Και αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος.
Ναι.
Πώς αντιμετωπίζει...
Τα δε μεγάλα επιστημονικά ερωτήματα, εκτός από το ότι προάγουν την κοινωνία και το μυαλό του ανθρώπου εδώ και εκατοντάδες χρόνια, έχουν την ιδιότητα να γεννούν δεκαπλάσια ερωτήματα από αυτά που απαντούν. Και αυτό καθοδηγεί τις επιστημονικές και τις τεχνολογικές εξελίξεις και εν τέλει την κοινωνική πρόοδο εδώ και εκατοντάδες χρόνια.
Σωστό, αλλά περισσότερο.
Δεν άνθρωποι... έχει το άμεσο αποτέλεσμα.
Ναι, θέλουν άμεσο και απαντήσεις. Δεν τους αρέσουν τα ερωτήματα των περισσότερων. Αλλά...
Το ξέρω. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουν, να αντιληφθούν πού ήμασταν τεχνολογικά πριν 50 χρόνια και πού είμαστε τώρα. Και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από αυτό οφείλεται στη διαστημική εξερεύνηση.
Πώς αντιμετωπίζει κάποιος όπως εσείς είτε τις διαμάχες μεταξύ χωρών και ανθρώπων στη Γη, που έχετε μια πλανητική έτσι, συνείδηση των πραγμάτων, και πώς αντιμετωπίζετε, κοιτώντας την απεραντοσύνη του σύμπαντος, απλά καθημερινά θέματα, όπως, δεν ξέρω, το σούπερ μάρκετ, η βενζίνη, η οικογένειά σας.
Αυτά δυστυχώς τα αντιμετωπίζω και εγώ, όπως και όλοι φαντάζομαι, με δυσκολία και σκεπτικισμό, έτσι.
Δεν αλλά σκέφτεστε κομμάτι... πολλές φορές τι μικρά που είναι όλα αυτά, τι ασήμαντα ή τι ασχολούνται από τη δική σας τη ζωή μέχρι τις διαμάχες.
Το σκέφτομαι και χαίρομαι μερικές φορές γιατί έχω τη δυνατότητα να ξεφύγω λίγο μέσα στον εαυτό μου επειδή έχω και τις υπόλοιπες εμπειρίες και παραστάσεις που λέτε. Και αυτή τη γνώση αυτού του αντικειμένου. Δηλαδή με βοηθάει προφανώς κάποιες φορές και συστήνω σε όλους τους ανθρώπους αν θέλουν να έχουν στιγμές που ξεφεύγουν από τα μικρά και τα καθημερινά να ασχολούνται και με άλλα πράγματα.
Σωστή είναι αυτή η συμβολή.
Από εκεί και πέρα, ειδικά στο πρώτο κομμάτι, ναι, εμείς έχουμε μια κουλτούρα με συναδέλφους επιστήμονες από όλες τις χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε αρμονικά δεκάδες χρόνια. Προφανώς και κάνουμε και συζητήσεις μεταξύ μας, προφανώς και θα μαλώσουμε που λέει και ο λόγος και για πολιτικά και δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά έχουμε συναδέλφους όλες τις χώρες, ακόμα και τώρα, Ρώσους, Αμερικανούς, Τούρκους, οτιδήποτε, με τους οποίους έχουμε πολύ καλή σχέση και πολύ καλή συνεργασία. Yeah. Αυτό αποδεικνύει ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι ανέφικτα.
Και είναι από αυτά τα πράγματα που μπορούν να μας ενώσουν.
Προφανώς υπάρχουν και κόντρες, οι οποίες συνήθως μεγεθύνονται όταν από πίσω υπάρχει ζήτημα χρηματοδότησης. Έτσι. Όπως συμβαίνει σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, το οικονομικό και το όφελος και τα λοιπά, είναι αυτό το οποίο δυστυχώς καθοδηγεί τις προστριβές συνήθως. Έτσι. Αλλά όταν υπάρχει η διάθεση, η γνώση του ότι κάτι παραπάνω υπάρχει από πίσω για το οποίο πρέπει να συνεργαστώ, συνήθως τα πράγματα πηγαίνουν πιο ομαλά και έχουμε μεγάλα αποτελέσματα.
Θα μας πείτε αν υπάρχουν αστεροειδείς που γνωρίζουμε τουλάχιστον οι οποίοι απειλούν τη Γη.
Που γνωρίζουμε προσωπικά, όχι συνήθως όπως λέω για πλάκα. Κοιτάξτε, θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής πάνω σε αυτό το θέμα.
Δυνητικά,
και να καταλάβει και ο κόσμος. Σχεδόν κάθε μέρα πέφτει ένας μικρός αστεροειδής πάνω στη Γη. Εντάξει. Αλλά είναι τόσο μικρός που καίγεται, καταστρέφεται στα ανώτατα στρώματα της ατμόσφαιρας και κανείς δεν το παίρνει χαμπάρι εκτός από τα ραντάρ που το καταγράφουν. Όσο μιλάμε για μεγαλύτερα αντικείμενα που μπορούν να εισχωρήσουν πιο βαθιά στην ατμόσφαιρα ή να θέσουν πάνω στη Γη και να προκαλέσουν ζημίες, τόσο λιγοστεύει ο αριθμός τους. Μιλάμε για όλο και λιγότερα. Άρα, όσο πιο ψηλά είμαστε στην κλίμακα καταστροφής, τόσο πιο μικρή είναι η πιθανότητα να συμβεί. Επομένως, εμείς ξέρουμε βάσει μετρήσεις μας και τις καταγραφές μας ότι εκεί που πρέπει να εστιάσουμε είναι τα αντικείμενα αυτά της μεσαίας κατηγορίας τα οποία ακόμα δεν τα γνωρίζουμε ολόκληρα. Από εκεί, αν σας πω ότι δεν κινδυνεύουμε, θα πω ψέματα, διότι δεν τους ξέρουμε τους μισούς και παραπάνω. Όταν τους καταγράψουμε όλους, σε 10 χρόνια καλά να είμαστε, θα σας πω, τους έχουμε καταγράψει όλους και δεν κινδυνεύουμε τα επόμενα 100 χρόνια. Ωραία. Από τους μεγαλύτερους, από τους οποίους, αν κάποιος έπεφτε πάνω στη γη, θα προκαλούσε ολοκληρωτικές καταστροφές, ας πούμε, σε επίπεδο υπήρων, ξέρουμε ότι δεν κινδυνεύουμε, διότι είναι λίγοι, τους έχουμε καταγράψει κατά 95-97%. Τους έχουμε υπολογίσει τις τροχές τους για τα επόμενα 100 χρόνια με μεγάλη ακτίβεια και δεν διασταυρωνόμαστε. Αυτό το πράγμα πρέπει διαρκώς να επανεκτιμάται, γιατί τα πράγματα δεν είναι απολύτως γραμμικά όπως λέμε σε αυτή τη δουλειά. Υπάρχουν τα λεγόμενα χαοτικά φαινόμενα που γι' αυτό έχουμε έναν ορίζοντα προβλεψιμότητας, όπως και ο καιρός. Δεν μπορεί να τον προβλέψει πάνω μερικές μέρες, έτσι, και αυτά τα φαινόμενα δεν μπορεί να τα προβλέψει πάνω μερικές δεκαετίες. Αλλά αυτή είναι η απάντηση αυτή τη στιγμή. Τώρα, αν το κάνουμε πιο απλό το ερώτημα, συνήθως στις ομιλίες μου λέω μία ατάκα, η γυναίκα μου αρχίζει να με κοροϊδεύει, λέει, έχεις γίνει πολύ κλασικός. Όταν με ρωτάει κάποιος, θα πέσει κανένας μεγάλος αστεροειδής σαν αυτός που εξαφάνιζε δεινοσαύρους να μας εξαφανίσει, απαντάω με πλήρη βεβαιότητα όχι, γιατί κατά 99,9% έχω δίκιο και αν ομιγέννητο έχω άδικο, δεν θα είμαστε εδώ για να μου ζητήσετε το λόγο.
Αργεί ακόμα. Πού είναι η αστροφυσική, πού είναι ο χώρος αυτός στην Ελλάδα, σε τι... Διαβάζουμε λοιπόν, συνέχεια για επιστήμονες, ανθρώπους όπως εσείς που συμμετέχουν, που κάνουν... νιώθω ότι είμαστε σε ένα καλό τομέα και ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά υπάρχει...
Η αστρονομία και η αστροφυσική στην Ελλάδα είναι από τις... ίσως όχι από τις πιο ανεπτυγμένες, αλλά είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, να το πούμε έτσι, διεθνώς εδώ και πολλά χρόνια. Mm-hmm. Και αυτό παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε πολλά εργαστήρια που κατασκευάζουν όργανα, ούτε έχουμε τις τεράστιες υποδομές, αλλά για το μέγεθος της χώρας η κοινότητα είναι μεγάλη. Σας παραπέμπω να ψάξετε τα αρχεία της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας, που είναι το, αν θέλετε, το όργανό μας, το επιστημονικό, έτσι, το αντίστοιχο επιμελητήριο μας. Θα δείτε πόσα μέλη έχει για το μέγεθος της χώρας και θα δείτε και πόσα από αυτά εργάζονται στην Ελλάδα και τα μισά περίπου είναι στο εξωτερικό. Υπάρχει μεγάλη αλληλεπίδραση, μεγάλη συνεργασία μεταξύ μας. Έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις με πάρα πολλά μεγάλα ιδρύματα και συνεργασίες στο εξωτερικό και νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Ομάδες συμμετέχουν σε διάφορες διαστημικές αποστολές. Έχουμε μια παράδοση πια, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο και δεδομένο για την Ελλάδα.
Μπράβο. Και γιατί να μην υπάρχει και στην Ελλάδα διαστημική τεχνολογία, σε επίπεδο εταιριών ή σε επίπεδο έρευνας, το σκεφτόντουσαν και
είναι
στο παρελθόν.
Κάτι το οποίο έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια και ελπίζουμε ότι θα βελτιωθεί.
Μάλιστα.
Δηλαδή υπάρχει πια δραστηριότητα, κάτι που πριν από 15-20 χρόνια, ας πούμε, ήταν σε αμεληταίο επίπεδο. Τώρα πια υπάρχει σοβαρή δραστηριότητα και σε αυτό το τομέα και ελπίζουμε ότι θα βελτιώνεται διαρκώς.
Ρωτάνε για τα σκουπίδια του διαστήματος. Τι είναι, τι προβλήματα δημιουργούν.
Τώρα κατά τύχη είναι και αυτό το αντικείμενό μου, διότι...
Ακούει κόσμος που γνωρίζει πράγματα στον τομέα σας, μην νομίζετε.
Ναι. Όχι, θέλω να πω ότι απλά εγώ είμαι σε ένα εργαστήριο και σε μια ομάδα που ασχολούμαστε με αυτό που τουλάχιστον στην ορολογία της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας ονομάζεται Space Safety, ασφάλεια του διαστήματος. Και αυτό περιλαμβάνει από τη μελέτη δυνητικά επικίνδυνων αστεροειδών μέχρι και την μελέτη των δορυφορικών, της δορυφορικής κυκλοφορίας, να το πω έτσι, της κυκλοφοριακών προβλημάτων των τεχνητών δορυφόρων και τα λεγόμενα διαστημικά σκουπίδια ή διαστημικά κατάλοιπα. Για να καταλάβει ο κόσμος τι είναι, όταν ένας δορυφόρος εκτοξεύεται για τηλεπικοινωνιακούς λόγους, για μετεωρολογικούς λόγους, για στρατιωτικούς λόγους, δεν ξέρω τι, αυτός έχει πεπειρασμένη διάρκεια ζωής. 5, 6, 10 χρόνια μετά, ή θα μείνει εκεί και θα αποτελέσει ένα σκουπίδι του διαστήματος, ή θα πέσει και θα καεί στην ανώτερη ατμόσφαιρα, που στην προκειμένη περίπτωση είναι το ευτυχές, το καλό σενάριο. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι για πάρα πολλά χρόνια γινόταν διαστημικές αποστολές και γίνονται ακόμα. Τα τελευταία χρόνια, ακόμα περισσότερο με τους μεγάλους αστερισμούς δορυφόρων τύπου Elon Musk κλπ. Τα οποία ανεβαίνουν χωρίς να υπάρχει πλάνο σαφές μερικές φορές για την καταστροφή τους μετά το πέρας του ωφέλιμου χρόνου ζωής. Όσο περισσότερα αντικείμενα ανεβάζει εκεί πάνω, τόσο μεγαλώνει η πιθανότητα κάποιο να γίνει ανεξέλεγκτο, να πέσει πάνω σε κάποιο άλλο το οποίο είναι ενεργό και να έχουμε καταστροφή συστημάτων. Και το χειρότερο βέβαια από όλα είναι ότι όταν δύο αντικείμενα συγκρούνται στο διάστημα, φτιάχνουν χιλιάδες τραύσματα τα οποία θα συγκρουστούν με άλλα και αυτά με άλλα και αυτά με άλλα. Εάν θέλουμε λοιπόν να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε το διάστημα για τηλεπικοινωνιακούς σκοπούς, για το GPS, για οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να φροντίζουμε να μην καταστρέψουμε μόνοι μας τα συστήματα που έχουμε εκτοξεύσει. Και αυτό σημαίνει μετριασμό του προβλήματος παραγωγής καταρχήν σκουπιδιών τέτοιων, δηλαδή να λάβουμε μέτρα και αυστηρότερες οδηγίες προκειμένου κάθε πάροχος ιδιοκτήτης δορυφορικής συσκευής να έχει κάποιο πλάνο για το τι θα γίνει μετά το τέρας της ζωής του δορυφόρου του, ένα πλάνο να τον εναποθέσει π.χ. σε τροχιά νεκροταφείου, όπως λέγεται, σε κάποια τροχιά που δεν ενοχλεί τους άλλους δηλαδή, ή να τον, με μία μανούβρα, να τον κάνει να εισχωρήσει στην ατμόσφαιρα και να κατακαεί. Αυτό είναι η λεγόμενη παθητική μέθοδος αντιμετώπισης του προβλήματος, η οποία είναι πάρα πολύ καλή, σχεδόν ανέξοδη. Απλά πρέπει κάποιος να βάλει ένα χαλινάρι σε αυτούς που εκτοξεύουν δορυφόρους ανεξέλεγκτα. Και το δεύτερο είναι η ενεργητική μέθοδος. Κάποια στιγμή θα αναγκαστούμε να κάνουμε διαστημικές αποστολές σκούπας, όπου κάποια επιλεγμένα ίσως μεγάλα αντικείμενα, τα πιο επίφοβα από αυτά που έχουν μείνει εκεί σαν κουφάρια, θα τα συλλέξουμε με κάποιον τρόπο και θα τα ρίξουμε να καούν στην ατμόσφαιρα.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση.
Ήταν
πραγματικά όχι απλά ενδιαφέρουσα, εξαιρετική. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Έμαθαν οι ακροατές, μάθαμε εμείς.
Κύριε Τσιγάνη, μέναν ή μεν όχι, υπάρχει Θεός?
Εγώ θα το απαντήσω αυτό. Σε μένα τυχαίνει αυτή.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα, πολύ. Πάρα πολύ.
Ξέρετε, αυτά είναι ερωτήσεις που εκφεύγουν του δικού μου παιδί.
Ναι, εντάξει. Πάτε να. Σε επόμενη συνέντευξη θα το συζητήσουμε περισσότερο.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.